Bendilsson og undirbúinni fyrir spurt.
Virðulegi forseti, ég vil byrja á því að segja að ég er talsmaður þess að sem allra mest gegnsæi ríki, ekki bara í stjórnsýslunni heldur líka hjá opinberum fyrirtækjum og félögum. Og það er niðurstaðan í mínu ráðuneyti að við séum ekki aðstöðu til þess að krefjast þess að þessar upplýsingar séu látnar okkur í té. En reglur þessi efni eru meðal annars settar hér á Alþingi. Reglur fjármála starfsemina almennt, grundvöllur að eignarhaldi ríkisins á Landsbankanum er lagður hér á þinginu. Nú, ég ætla ekki að fara út í langar bollaleggingar hina einu réttu lagalegu niðurstöðu í þessu álitamáli. Ég ætla bara að segja það að ég vil ekki gerast talsmaður þess að við höldum til baka upplýsingum sem að þingið metur mikilvægar og þingið hefur auðvitað mikil tækifæri til þess að hafa áhrif á aðgengi að upplýsingum af þessum toga svo lengi sem að það myndast ekki mikla þversagnir, mótsagnir í einstökum lögum þannig að markmiðin stangist á. Þannig ég verð að svara því neitandi að ég muni halda áfram að láta á það reyna hvort að við getum krafist þess að fá upplýsingarnar til okkar í þeim tilgangi að koma þeim til þingsins. Ég get ekki nema bara staðið með svarinu sem er liggur fyrir þinginu. En sé það hins vegar rétt hjá háttur þingmanni að það sé röng lagaleg niðurstaða að upplýsingarnar séu ekki aðgengilegar, þá verðum við að taka málið aftur upp.
Þá tekur til máls síðar að sinni, háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson.